там вибори?
І от що там вибори, триває програма на громадському радіо. Чудне справи твої, Господи, думаєш, коли читаєш новини з Харкова. Нещодавно міський голова Кернес заявив про набір знести волонтерський намет у центрі Харкова. Це було буквально кілька тижнів тому. Цей намет існує, власне, вже 5 років. Є осередком волонтерської активності містян. Ну, люди тому стали на захист цього намету. Потім на сайті міськради з'явилась петиція за перейменування проспекта Григоренка на проспект Маршала Жукова. Власне, це повернення назви старої, яка існувала ще до епохи декомунізації. Активісти відреагували поваленням пам'ятника Жукову погруддя. Кернес заявив, що відновить погруддя це. На сесії міськради депутати, це вже днями, ухвалили рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. А вчора в райсуді Харкова розглядали питання обрання запобіжного заходу активісту, який за версією прокуратури, знову-таки недоведеною, брав участь у поваленні пам'ятника маршалу. Щоправда, суддя клопотання прокуратури відхилив, а сам активіст заявив, що справа проти нього замовна. От не треба, друзі, бути аналітиком, щоб побачити в низці цих подій ознаки реваншу проросійських сил. Начебто, якщо вони є. Особливо враховуючи намір харківського голови Геннадія Кернеса балотуватись на парламентських виборах від опозиційної платформи. Хоча я припускаю, що цей намір може, наприклад, мені і зв'язок лише вважатися. І про це я краще розпитаю нашого гостя, політичного експерта Олександра Антонюка. Це його фах і професія. Добрий ранок, пане Олександре.
Доброго ранку.
Чи є зв'язок? Чи в мене параноя?
Та звісно, що є. Насправді. Там, дивіться, ви все вірно окреслили. І я єдине, що я гляну трошки глибше. Тому що зрозуміло, а маніпуляція громадською думкою, зрозуміло, що Харків в великій своїй частині є ще цим совковим містом. Менталітет там залишився, то постіндустріальне місто, тобто є певна своя історія, культура, і це треба враховувати. Зрозуміло, що просування оцього українського, який домінує на Західній Україні, ну це потрібно роки декілька, ну хоча б років 10-15, так?
І за системної роботи,
і за відсутності таких персонажів, як Кернес. Є два моменти, які я для себе зараз бачу. Перше – це порушення чітко законодавства України Кернесом, чергове. І чому він себе так поводить? Він ж неодноразово вже показував, хто він є насправді, але покарання його якось завжди минувало. Починаючи від співучасті ще в четвертому році, так, на з'їзді сепаратистському, пригадуєте?
Сєвєродонецьку,
так. Його це минувало, потім він став міським головою. Ну, тепер от, давайте згадаємо, в 14-му році, точніше, вже навіть в 15-му, коли розкачували Україну на різні республіки для проєкту «Новоросія», він безпосередньо там був залучений в процесах. Так? Якщо б на той момент не Аваков, я не впевнений, що Харків би не став частиною окупованих територій. І знову йому минулося.
Слухайте, але є такі якісь хвилі, да? Активності. Тобто на якийсь час наче все стихло. Ми знали, що Кернес лишився тим самим Кернесом, ну, не змінюються люди, і погляди навряд чи змінив. Але, в принципі, було тихо. А от зараз, перед виборами,
правильно,
правда?
Тому що, дивіться, маятник електоральний пішов в інший бік. Він для себе...
У бік «Слуги народу», а не в бік Кернеса.
Так, але це «Слуга народу», він є більш поміркований, більш спокійніший, ніж те, що було в 2014 році. Це не є той патріотизм, і це не є та хвиля, яка вимагала такої помсти. Тому що, давайте, дивіться, що нас об'єднувало? Нас об'єднувало хвиля Майдану, хоча, знову ж таки, не всю Україну, але більшу частину України почала об'єднувати окупація Криму і війна в Донецькій і Луганській областей. Тому що навіть ті, які не сповідують про українських цінностей, ними керувала, знаєте, оця образа на росіян, які вони отримали в удар в спину. Вони ніколи не могли подумати, що вони стануть по одну сторону барикад з тим, кого вони вважали бандерівцями. Це теж ціла історія Пласт. І тоді для Кернеса будь-яка активність була дуже небезпечна. Давайте згадаємо, нього і стріляли, зрештою, і невідомо, хто в нього стріляв, тим не менше. Але ну, відчули сили в собі, відчули послаблення оцієї національної ідеї, тому що, на превеликий жаль, наша коаліція, наша попередня влада, тепер по факту говоримо, навіть на сьогоднішніх виборах показала, що їх вже нічого не об'єднує, кожен сам за себе. А ті хлопці навчилися під час виборів системно об'єднуватися. Давайте ще врахуємо, що в Харкові дуже багато людей, які залишили Донецьку, Луганську області, тобто проросійський все рівно цей електорат. Тому зрозуміло, що в Кернеса достатньо потужна така електоральна база. І знову ж таки говоримо, можливо, він сам по собі не мав би от тої небезпеки, яку ми сьогодні з вами обговорюємо, якщо б в нас чітко працювала судова і правоохоронна органу. Але враховуючи навіть вчорашнє рішення Конституційного суду, можемо з вами зафіксувати чітко. У нас немає в Україні жодної державної інституції, де працюють запобіжники. На жаль.
От я вважаю, що це перша і головна проблема, з якою ми можемо, ну, в принципі, зробити якісь висновки. А говорити про те, що там якісь не такі електорати, якісь не такі люди, чесно кажучи, я з вами не погоджуюсь.
Я не говорю про електорат, дивіться. Це тому люди, що... які, дивіться, це люди, угу, які виховувалися, от навіть моє покоління. От давайте я кажу, от мені 42 роки. Мої ровесники в 86-му році дивилися «Катрусинки, Лузал, спокійно ночі, малиші». Я зі Львова. Я мав можливість дивитися по польському телебаченню олд-діснеївські мультики. Як ви думаєте, я, напевно, трошки відрізняюся. У мене більше було можливості бачити інший контент, ніж в цих. Так, очевидно, моїх ровесників, вони, ми не говоримо, що це є люди-злочинці, чи це є люди якісь неправильні. Просто вони виховувалися з дитинства, їм закладали іншу ідеологію.
Просто я спостерігаю, чесно кажучи, пане Олександре, спостерігаю за тим, що за настроями в Києві, наприклад, угу, і бачу, що тут, вибачте, такого постсовка, ані трохи не менше, аніж на Донбасі, і аніж у Харкові. І я дуже розчарована цим. Тому що є той самий електорат, який є переселенцями з Луганської і Донецької області. Я, наприклад, такого не чекала. Але я так думаю, що, чесно кажучи, більша частина українців, в будь-якій країні, більша частина громадян, вони інертні. І вони йдуть за силою. Угу. От зараз сила. Так. От мені здається так. А от щодо права. Зараз є таке питання, яке одразу в мене... Я не люблю, коли нелогічно. От у нас є 4 декомунізаційні закони в Україні, які були ухвалені Верховною Радою ще 4 роки тому. Угу. От зараз рішення депутатів міськради. Угу. Перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Угу. Думати про те, що Маршал Жуков... якось жодним чином не підпадає про закон про декомунізацію, ну, не можна, правильно? Mm-hmm. Тому такий парадокс виникає. От ми звернулися за консультацією до юриста Українського інституту національної пам'яті Сергія Рябенка. Він з нами зараз на зв'язку. Добрий ранок, пане Сергію.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, чи є тут парадокс і пряме порушення депутатами міської ради Харківської законів України, аж 4 про декомунізацію? Ну, їх там 4, назви досить складні, всі знають, мабуть, про них.
Дивіться, насправді відповідь на ваше питання буде такою. Парадоксу тут, на жаль, нема. Порушення закону теж є, але не тих 4 законів, які ви назвали. Зараз швидко поясню, чому. Тому що так як у нас мова йде про присвоєння імені фізичної особи топоніму в населеному пункті, це питання взагалі регулюється окремим спеціальним законом. Це закон про присвоєння юридичним особам і об'єктам права власності, імен, псевдонімі фізичних осіб, назви дат пам'ятних подій. І, власне, те, що зробили депутати Харківської міської ради, воно напряму суперечить 3 статті цього закону, яка встановлює вичерпний перелік того, якими іменами фізичних осіб не можна називати вулиці, площі, проспекти чи інші топоніми в будь-яких містах України. Це, власне, зокрема, імена тих осіб, які обіймали керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР або Радянських Республік у його складі. Власне, тут маршал Георгій Жуков, його діяльність в 40-х і 50-х роках, ті посади, які він обіймав, вони, власне, дуже чітко підпадають під цей законодавчий критерій. Адже маршал Жуков обіймав найвищі керівні посади в структурі Наркомату оборони, Міністерства збройних сил, а потім і Міністерства оборони СРСР. І, власне, остання посада, яку він обіймав в своїй кар'єрі в другій половині 50-х років, це посада міністра оборони СРСР, тобто найвища посада в зазначеному міністерстві. З цього загального правила в цій статті є тільки два винятки. Це якщо діяльність людини була пов'язана, крім того, що ця людина обіймала такі керівні посади, значною мірою з розвитком української науки або української культури. Тому під цей виняток, скажімо, підпадав би Павло Григорович Тишина, який обіймав посаду голови президії Верховної Ради, але вся його діяльність поза тим була пов'язана з розвитком української культури. Ну і, наприклад, Борис Патон, який був членом ЦК, але, тим не менше, вся його діяльність вона була пов'язана з розвитком української науки. Однак ні до української культури, ні до української науки Георгій Жуков, зрозуміло, ніякого стосунку немає. Тому цей виняток на нього абсолютно не поширюється.
Окей, що далі тоді, пане Сергію? Які дії ваші будуть з цього приводу? Чи є перспективи, наприклад, розгляду цієї справи в суді, якщо до суду дійде?
Є два сценарії, як можуть розвиватися події. Перший я називаю умовно оптимістичним. Він, на мою суб'єктивну думку, мало реальний, але тим не менше ми його теж мусимо розглянути. Якщо подивитись, як би мав діяти пан Кернес в даній ситуації, якщо б він хотів діяти по закону, у нього був би єдиний законний варіант, як вчинити з цим рішенням, це накласти на нього вето, повернути депутата. До речі, дуже цікава деталь, що пан Кернес, який дуже сильно агітував за це рішення по Жукову, в результаті на сесії депутатів сам за нього не проголосував, якщо уважно дивитися стенограму і результати голосування.
Людина просто обережна, вибачте. Людина обережна, але вето там не буде.
Людина дуже хитра, так. Але зрозуміло. Це один такий умовно оптимістичний сценарій, якби пан Кернес так зробив, як, до речі, вчинив його теперішній однопартієць пан Труханов з Одеси в аналогічній ситуації, то, в принципі, тим та історія би і закінчилась. Є другий сценарій, який полягає в тому, що пан Кернес може це рішення підписати в силу якихось там своїх міркувань. Тоді, знову ж таки, тут є два варіанти, як можна було би діяти. Перший варіант – це, власне, це рішення може бути оскаржено до адміністративного суду. До речі, ви спитали про дії Інституту Нацпам'яті. Так от, вчора ми вже направили офіційного листа на Генеральну прокуратуру України. І, власне, одним з тих питань, які ми поставили перед прокуратурою, це саме ініціація такого позову в адміністративному суді, як, до речі, зробили органи прокуратури в місті Одеса в 17-му році і в місті Баштанка Миколаївської області 2018 року. І в обох випадках ці рішення були скасовані адміністративними судами. Крім того, наскільки я знаю, що ряд місцевих активістів, депутати Харківської міської ради, які не голосували за це рішення, вірніше голосували проти нього, ініціюють свій власний позов до адміністративного суду зі схожими вимогами щодо скасування такого рішення, як такого, що не відповідає законодавству України. Тому, на мою думку, закон, позиція з точки зору закону тих, хто не підтримує такі рішення, вона є достатньо сильною, і перспективи для того, щоб цей позов або позови були розглянуті в судах, вони є.
Дякую вам, юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко був з нами на зв'язку. Сподіваюсь, що процес буде розвиватись, ми дійсно будемо стежити, бо я чого побоююся, це вже я звертаюсь до нашого гостя, політичного експерта Олександра Антонюка. Я чого побоююсь, пане Олександре, що зараз, ну, так би мовити, створюється прецедент, да, а далі посиплеться знову там, я не знаю, Жукови, там хто там ще там Ворошилови, хто там ще можуть повзати, так би мовити. А це все символи. І ці символи дуже класно працюють на підсвідомість. І тоді ми хочемо або не хочемо отримуємо цей реванш.
Та ми його вже отримали. Насправді, дивіться, я погоджуюсь з Сергієм. Перший момент – це дійсно компетенція прокуратури, Генеральної прокуратури. Давайте подивимося, як вони будуть діяти. Є інша тенденція. Оскільки ми повернемося знову на початку теми, тобто йдуть вибори, виборча кампанія. Зрозуміло, чому я зразу казав, що і Кернес, і Мураєв, та й Опоблок, вони ж всі ж спекулюють на чому? На оцих пострадянських емоціях. Тобто людей, ну давайте говорити відверто, людям, яким 18-25, насправді далеко плювати, хто такий Жуков. Їм взагалі на пам'ятник.
Оці 18-25 вони пішли і знесли. Середній вік був 23-27 років активістів, які були саме присутні.
Ви вірите в їхню ідею?
А
ні, ну я маю на увазі ті, ну є люди активні, Ну, це окрема історія. Але ми говоримо, якщо їх особливо би не накручувати, вони би не пішли. Тут ж інша історія є. Дивіться, 4 роки чи 5 років з моменту от, Революції Гідності, військових дій, того, що прийнятих цих законів, ніхто цих пам'ятників насправді не зачіпав. А тут якась пішла цікава історія. Це от мені нагадує от події, як у Львові, так? Постійно. От є Марсове поле і є пагорб слави.
А, тобто піднакручувати.
Піднакручування. 8-9 травня, зрозумієте, ну, Амаргедон. В соцмережах відбувається щось, а потім цілий рік спокійно. Нікого ніхто не хвилює. Причому, от іде, є у Львові така активістка Інна Іваночко. Я вже говорив нашим, там, знаєте, цим активістам, кажу, друзі, ви ж розумієте, що ви оцею своєю увагою просто робите її прохідне місце в списку. Ви робите з неї парламентаря, насправді. І от в мене складається іноді враження, що є десь корисні певні ідіоти, причому з обох сторін, а отримує вигоди якісь кінцеві бенефіціари, в тому числі, в першу чергу, це Кернес. Тому що...
Тобто йому було вигідно, вважаєте, звісно. Ви зробити загострення ситуації перед виборами, звісно. Щоб знову про нього звісно. Поговорили, звісно. Там я не знаю.
Більше цього, вони ж намагаються таким чином висвітлити людей з проукраїнської позиції неадекватною позицією. Люди з совковим мисленням так думають. Ну, от в них от таке от мислення, їм просто це заклало. Чому я говорю? Що от ми прийняли дуже багато хороших ініціатив законодавчих, так? І нам, якщо говорити відверто, не вистачило років 7 для того, щоб процеси пішли вже незворотні. От вже незворотні, щоб діти, які от народилися, щоб вони вже принаймні в школу пішли вже закладеним іншим дещо фундаментом. Ну, тобто цілий природній процес. Зараз от пішов знов той маятник, зараз буде знову розколювати суспільство. Причому ж подивіться, оті дві політичні проросійські сили. Одна от, ну, чітко промосковська, друга латентна.
Ну, це ви кого маєте на увазі? А
опозиційний блок «За життя», ми чітко розуміємо, це 100% п'ята колона. Ну, представник кум Путіна, вибачте, йде в парламент. Ну, куди вже, знаєте, нагляд? Ну, тут хіба що сам Володимир Путін би мав вже йти, щоб було це для це зрозуміло. І от Кернес...
Опозиційна платформа.
Ця платформа – це вже опозиційний блок. Так? І це люди, які афільовані, тобто які... Можливо, не хочуть бути 100% підконтрольним Російській Федерації Путіну, але вони чітко розуміють, що вони будуть залежними, але ну, це той момент, знаєте, місцеві губернатори проросійські. Тобто це трошки все-таки інша філософія і тому подібне. І в будь-якому випадку і одна, і друга команда будуть синхронно грати наступне. Ми відмінимо закон про декомунізацію, ми відмінимо закон про язик. І тому і вже суспільство починають розколювати, тому що навіть за фразу, що от державна мова розколює суспільство, у нас би мало би бути, знаєте, відверто кажучи, от як мінімум 5-7 років запліндрування, вибачте мене, наших національних символів. Тому що і державний прапор, і герб України, і державна мова не можуть в апріорі розколювати суспільство. Це те, що має об'єднувати. А тут радше навпаки. Тому, на превеликий жаль, турбулентність буде достатньо висока. І більше цього в мене іноді складається враження, що ми знову повернулися у це статус-кво 12-го року з єдиним моментом, що територіальною цілісністю з порушенням. І, відповідно, суспільство має оцей дуже високий больовий поріг. А це небезпечна штука. Чому? Тому що... Його легше не буде маніпулювати і просто проводити оті спецоперації, які називаю, навіть поділення України, коли суспільство на це може не зреагувати насправді. Такі ризики дійсно є. Ще раз говорю, і враховуючи тим, що в нас, на превеликий жаль, от вчорашнє рішення Конституційного суду продемонструвало, у нас відсутні інститути. От є політична воля, є свідомість, є різні погляди, тобто, а от інституцій нема.
Політичний експерт Олександр Антонюк у програмі «Що там вибори?» буквально кілька хвилин у нас лишилось. Я дивлюсь просто на рейтинги, ну, скільки програма «Що там вибори?» да? Щотижня. І бачу, як зміцнюють свої позиції. Ти ж та ж опозиційна платформа, наприклад.
Скільки там? 15, так виходить?
Так. І порівняно там з... Ну, окей, зараз нарощує темпи голос дуже динамічно, в принципі, дуже цікава така динаміка. От, максимальний такий відсоток у «Слуги народу» зараз. І дуже зменшується, уже мається, відсотки європейської солідарності. Про що ці тенденції говорять?
Дуже багато про що, насправді. Перший момент. Буду говорити різко. І європейська солідарність, ну, керівництво європейської солідарності, там не тільки Петро Порошенко, самі винні в тому, що в них така динаміка. Тому що в списку, коли ти бачиш окремих осіб, а-ля Ірина Луценко, при всій повазі Таня Чорновіл, чи Чорновол, вибачте, суспільство їх бачити не хоче. Вони дратують. Тим не менш, коли нам розповідають, от ми зробили висновки, да нічого ви не зробили. Ви просто черговий раз вирішили на хвилі, на емоціях, вирішили, що чомусь, що 25% – це ваш. І вирішили черговий раз показати суспільству долю. Ви не провели правильний праймериз. Ви не проводите дійсно якісний праймериз. Тому що, коли ми говоримо при всій повазі, от хто знає Софію Федину в Одесі? І у Львові вона популярна особа. А хто її знає в Одесі? А от, наприклад, в Одесі живе Ірина Медошевська. Відомий блогер, ну, люблю її просто безподобно читати. Тим не менше, ну, можливо, її знають у Львові більше, ніж Софію Федину в Одесі. І я веду до чого. Коли ви формуєте список, вам треба було просто-напросто зробити наступним чином. От у нас в Верховній Раді є 27 комітетів. І просто продемонструвати, що нам потрібно базово від 27 народних депутатів, а саме, от Вікторія Сюмар, вона буде в комітеті свободи слова, наприклад. Там Княжицький буде в культури і тому подібне. І от ви розставляєте і проводите праймерс. І люди з тих середовищ вузькопрофільних будуть голосувати і обирати, ну, тих, кого вони хочуть. Можливо, не Микола Княжицький, можливо, хтось буде інший. А разом з тим на мажоритарці не тупити один проти одного. І навпаки, робити так, як це було в 2012 році, домовлятися, об'єднуватися. Тому що проблема в іншому, подивіться, БПП це був удар, це там було ще, там і рух, здається, заходив, тому подібне. Да? А сьогодні вони всі розбіглися як таргани. Гройсман – це теж окрема історія. Те, що і сьогодні виборець дивиться і розуміє, що тут синергії немає. Більше
слухайте,
цього...
ну що до праймеріс, тут просто претензії
я розказую...
можуть бути не ті. Ні, ну просто не лише до європейської солідарності. Я дивилась, як проходили з'їзди всіх політичних партій рейтингів.
Ну, це
ну чесно, це не праймеріс,
дивіться.
Це не обрання, це не обговорення.
Правильно.
Ну тобто взагалі
о,
нічого.
Я розповідаю, як мало би бути. І європейська солідарність мала би бути першим зірцем, хто мав би зробити висновок.
Тобто ви вважаєте, що це насправді вплинуло б на виборця?
А воно б вплинуло, принаймні, список був би інший.
А.
От в чому справа. Угу. Тобто ви б не побачили тих, кого я назвав.
Угу.
От, а коли
тих,
ви...
Та... З приводу якого, кого виникають сумніви?
Ну, Ірина Луценко, давайте так. Як ви думаєте, скільки відсотків вона додає політичній партії?
Поняття не маю.
А чесно. Я вам скажу, вона віднімає. Ну, оце моя суб'єктивна думка, як і Юрій Віталійович Луценко. Тому що такий як Кернес, це його заслуга в тому числі. І давайте, виборця довго дурити не можна. Виборець в кінцевому результаті, знаєте, в нас змагання сьогодні на виборах йде між фарисейством і лицедійством. Лицедійство поки що перемагає. А в кінцевому результаті, знаєте, хто переможе? Цинізм. Це треба чітко усвідомлювати, розуміти. Так? Тому що «Слуга народу» просто зараз по інерції, так як в свій час Юлія Володимирівна, наша Україна, мала таку хвилю популярності, і туди лізли різні люди. Толкові, розумні і... Ще більше або некомпетентні, або різна нечисть, які представляли, які пропахали ті ж самі фінансово-промислові групи, олігархи назвам. І ця фракція, яка, можливо, може сформувати більшість однієї фракції, буде мати ті процеси всередині, так як в парламенті мали між собою 3-4 фракції. Вони будуть між собою конфліктувати, воювати за преференції, бюджети і тому подібне. Скандалів там буде теж не менше. Хоча, знову ж таки, там є багато достойних людей. Зразу кажу, яких я знаю особисто, і я їх поважаю. Хоча погляди наші можуть ідеологічно десь не співпадати. Чому проросійські сили? Ну, для нас, давайте очевидно говорити, що люди з різними
20 секунд.
Та, і проросійськими такими агресивними, і, скажімо, пострадянськими, латентними їх назвемо. Ну, 30-40% населення все ж таки існує. Давайте просто візьмемо, подивимося карту, як голосували за партії регіонів і за комуністів, і додамо це все в сумі. Ось вам соціологічна карта.
Та що, тут зараз можна просто подивитися, як голосували за Бойка на Сході?
Ну, 15%. Ну, от, будь ласка. Так. І це воно, звісно, буде акумульовано у політичну фракцію.
Якщо би переміг цинізм, це не найгірший варіант, пане Олександре. Насправді, для цинізму треба мати мізки. А Я боюсь іншого.
Ви думаєте, в Бойка нема мізок?
А при чому тут Бойко? Ну, я кажу про виборця.
А виборець, виборець, ні, ми ж говоримо про цинізм, переможе цинізм, мається на увазі, це не перемога виборця. Це перемога тих, хто бенефіціарів, тих, хто є, стоїть за цим цинізмом.
Ясно, ну цікава розмова, але маємо вже припиняти, зупиняти. Політичний експерт Олександр Антонюк був у програмі «Що там вибори?». При мікрофоні сьогодні працювала я, Олена Терещенко. Слухайте, думайте.
Вибори. Що там вибори?